Бишкекте саат 8 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 24 декабрь күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Атамекен партиясынын лидери, камактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра кароо талаптары көтөрүлдү.
Мен 5 жыл 2 ай отурдум. 2 айдан кийин колония поселенияга чыгам. Дагы 1 жылдан кийин условно досрочного чыгам.
Сербияда оппозициянын нааразылык акцияларында президент Александр Вучичти кызматтан кетирүү талабы айтылды.
Биз бул өлкөнү башкарып жаткан мафияга мындан ары чыдай албайбыз. Биз өлкөбүздө болуп жаткандардын баарына каршыбыз деп айткыбыз келет.
Коррупция рейтингинде Кыргызстан дүйнөнүн 29 өлкөсүнүн катарына кирди. Алдыда мына ушул жана башка баяндарды сунуш кылабыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов модератор катары иштеп жатам. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Рахат Кеңешова берейин.
Рахмат, саламатсыздарбы. Индонезияда цунамиден каза болгондордун саны акыркы расмий маалыматтарга караганда 222 адамга жетти. 30 адам дайынсыз болуп жатат. Индонезиянын метеорология жана геофизика боюнча агенттигинин укмуштуулары цунами өлкөнүн Ява жана Суматра аралдары ортосундагы кысыкта жанар туусунун атылышынан улам пайда болду деп болжолдоп жатышат. Жекшембиге караган түнү жанар туу атылгандан кийинки суу толкунунун бийиктиги 3 метрге жеткен. Индонезияда буга чейин быйыл сентябрда жер титирөөдөн кийинки цунамиде 2,5 миңдей адамдын өмүрү кыйылган. Ал эми 14 жыл мурда 2004 жылдын 26 декабрында зилзаладан кийинки цунами Инд океандын айланасындагы 13 мамлекетке, анын ичинде Индонезияга, Шри-Ланкага, Индия, Таиландка сокку урганда 230 000 киши каза тапкан болчу. Валерий Белоконь деген ат КГБнын маалымат жеткирип туруучуларынын тизмесинен табылды. Аты жөнү ушундай эле адам кыргызстандыктарга Максим Бакиевдин өнөктөштөрүнүн бири деп эсептелген латвиялык ишкер катары белгилүү. 20 декабрда Латвия Советтер Союзундагы мамлекеттик коопсуздук комитети КГБнын архивин ачыкка чыгарды. Агенттер, резиденттер жана жашыруун жолугушуулар өтүүчү жайлар үчүн жооптуулардын аты жөнү, жашыруун аты жазылган 10 000 документ өткөн кылымдын 80 жылдарында топтолгону айтылат. Анын баары эми Латвиянын мамлекеттик архивинин интернеттеги расмий сайтында ачык болот. Валерий Белоконду кыргызстандыктар 2010 жылга чейин арам акчаны адалдоого аралашкан деген Манас банкынын мурдагы жетекчиси деп билишет. Ал эми Англиянын түндүк батышындагы 140 000 киши жашаган Блэкпул шаарындагылар аны жергиликтүү футбол клубунун мурдагы президенти катары таанышат. Белоконь азырынча интернетте тарап жаткан маалымат тууралуу комментарий бере элек. Израиль АКШнын чечимине карабастан Сириядан өз аскерлерин алып чыкпайт жана ал жакта Иранга каршы аракетин уланта берет. Бул тууралуу жекшемби күнү Израиль өкмөтүнүн башчысы Биньямин Нетаньяху билдирди. 2000 америкалык аскерди Сириядан алып чыгып кетүү чечими биздин ыраттуу саясатыбызды өзгөртпөйт. Биз Ирандын Сирияга карата аскерий турумун бекемдөөсүнө каршы күрөшө беребиз. Керек болсо аскерлерибиздин санын азыркыдан дагы көбөйтөбүз, деди Нетаньяху. Трамптын Сириядан америкалык аскерлерди чыгара баштоо чечимин Конгрессте республикачылар дагы, демократтар дагы сынга алышкан. АКШ менен бирге эл аралык коалиция курамында катышып жаткан Британия, Франция, Германия да бул чечимди туура көргөн эмес. Франция бийлиги кечээ өлкө жетекчиси мындай чечимге өкүнүп жатканын айтып чыкты. Ал эми Орусиянын президенти Владимир Путин Трамптын чечимин кууттады. АКШ президенти 22 декабрда Твиттердеги баракчасында башында биз Сирияда 3 ай эле турмакпыз, бул 7 жыл мурда болчу деп билдирди. Бишкекте бүгүн социалдык фондко чегерилүүчү каражат маселеси талкууланат. Мекеменин басма сөз кызматы кабарлагандай, мамлекеттик социалдык камсыздандыруудагы тарифтик саясат багытында кызматташуу боюнча иш тобу алгачкы жыйынга чогулат. Буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков менен өткөн жолугушууда бизнес чөйрөнүн өкүлдөрү соцфондко айлык акынын азыркыдай 25-27% эмес 20% которуп туруу сунушун айтышкан. Камсыздандыруу тарифтери жогору болгондуктан ишкерлер кирешесин жашырууга мажбур экени дагы айтылып, орто жана чакан бизнестин 60% көмүскөдө иштеп жатканы белгиленген. Коомдук телерадио берүү корпорациясынын байкоочу кеңешинин курамы боюнча токтомго өзгөртүү маселеси бүгүн жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо комитетинде каралат. Байкоочу кеңештин төрагасы Жыпар Жекшеев Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, жарандык коомдун өкүлү катары иштеп келген Айгүл Жунушалиеванын ордуна талапкерлер каралат.
жарандык сектордун өкүлү болгон Жүрүш Алиева Айгүл деген биздин кызыбыз окуусуна байланыштуу чет мамлекетке мындайча айтканда Кыргызстанга кеткен да балким жарым жыл балким бир жылга чейин узарышы мүмкүн деп арыз жазып бизге кайрылган. Биз албетте ал арызын жогорку кеңешке аттап жибергенбиз
деп билдирди Жыпар Жекшиев. Бул жолу кеңешке 2017 жылдын апрель айынын бери мүчө болуп келген Жүнүш Алиеванын ордуна Маркабай Аматов, Чынара Капарова, Атыркүл Сарыбаева, Мирбек Мурзабеков, Нургазы Мусаев талапкерлигин көрсөтүүдө. Бишкекте мурдагы тез жардам, азыр чукул медицина борбору деп аталган кызматы жаңы тартипте иштей баштайт. Бүгүн аталган мекемеде башкаруунун автоматташтырылган системасынын бет ачары өтөт. Ага шаардык депутаттардын башчысы Жаныбек Абиров, мэр Азиз Суракматов жана саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев катышат. Автоматташтырылган система элди тейлөөнүн сапатын жакшыртуу максатында түзүлүп жатканын шаардык кеңештин басма сөз кызматы кабарлады. Билим жана илим министрлиги мектептерде жана бала бакчаларда жаңы жылдык балаты майрамдарында фейерверк уюштурууга тыюу салды. Бул тууралуу министрликтин атайын буйругу чыкты. Анда пиротехникалык каражаттардын эч бир түрүн пайдаланууга уруксат жок экени айтылат. Билим берүү боюнча райондук, шаардык башкармалыктар өрт коопсуздугун сактоо чараларын көрүп, балдар жана ата-энелер мугалимдер арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө милдеттүү. Былтыр өрт коопсуздугу сакталбай чүйдүн кегети айылында окуучулар иске ууланган. Окуяга байланыштуу министрликте комиссия түзүлүп териштирүү жүргөн болчу эрнис.
Рахмат, акыркы кабарларды кесиптешим Рахат Кеңешова сунуш кылды. Ушул жана башка жаңылык кабарларыбызды Азаттык чекит орг сайтыбызга да жайгаштырып турабыз. Кирип окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 24 декабрда кээ бир райондордо кар жаайт. Эртең менен Чүй, Талас, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарынын айрым аймактарын туман каптайт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүй, Талас жана Ысык Көлдө -3, +2, Баткен, Ош жана Жалал Абадта +2, +7, Нарында 8, -13 градус болот. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, жолдор тайгак жана тоңголок болот. Абанын температурасы -1, +1 градусту түзөт. Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруубуздун негизги бөлүгүнө төлө. Ата мекен партиясынын лидери, парламенттин 6 чакырылышынын депутаты Өмүрбек Текебаев 60 жашка толду. Коррупцияга айыпталган Текебаевдин туулган күнүндө жана анын алдында саясатчынын ишин кайра кароо демилгелери көтөрүлдү. Президент Сооронбай Жээнбеков болсо абактагы саясатчы ырайым суроо менен гана эркиндикке чыгууга мүмкүнчүлүгү бар экенин айткан. Текебаев өзү ырайым сурабай турганын билдирди. Абакта 60 жылдыгын тосуп жаткан Өмүрбек Текебаевдин айланасындагы акыркы жагдайга кесиптештерим Бактыгүл Чыныбаева менен Бакыт Асановдор токтолот.
Эгемен Кыргызстан менен тагдырлаш саясатчы маарекесин абакта тосту. Тагыраагы ден соолугуна байланыштуу улуттук кардиология борборуна которулган Текебаев куттуктоолорду палатада кабыл алды. 22 декабрда Өмүрбек Текебаевдин туулган күнүнө арналган иш чара Бишкекте өтүп, ага саясатчылар, коомдук ишмерлер, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү, жогорку кеңештин депутаттары, мурдагы төрагалар, укук коргоочулар катышты. Иш чарадан соң алар ооруканага барышып, Өмүрбек Текебаев менен жолугушту. Ошол жерден абактагы саясатчынын президенттен ырайым сурап турганы маалым болду. Азаттык радиосунун суроосуна жооп берип жатып, Өмүрбек Текебаев жаза мөөнөтүнүн 5 жылдан ашуун бөлүгү бүткөнүн кабарлады. Ал мыйзам боюнча жакын арада жатак абагына чыгууга мүмкүнчүлүгү бар экенин, ошол эле учурда өзүнүн актыгын далилдей турганын айтты.
Өрүшкөч, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, президент мунапыз ырайым сураса гана кечирем деди. Сиздин кандай болот? Кадамдарыңыз кандай болот?
Мен 5 жыл 2 ай отурдук. Ушунда ал жерде особой методикалар эсептеп отурабыз. 2 айдан кийин колония поселенияга чыгат. Дагы 1 жылдан кийин УДО, условно досрочного чыгат. Мен бардык этапты кармалгандан баштап СИЗО бардык этап менен кетип атам да. Мен эртеби кечпи чыгам. Эртеби кечпи мына ушул жерде турган азаматтардын бирөө акыры мындай өкмөт башчы болот, президент болот, жаңы парламентке мүчө болуп келишет. Анан эртеби кечпи чындык көрүнөт да. Мен күткөнгө даярмын.
Ошондой эле экс-президент Алмазбек Атамбаевдин өзү тууралуу айткандарын башкача түшүнгөнүн билдирди.
Көпчүлүгү ойлоду, Алмаз Атамбаев каматып койгонуна өкүндү деп. Мен башкача түшүндүм. Алмаз Шаршенович мындай деди: «Вы все знаете, каково было отношение народа к нему до посадки и после посадки». Ал рейтинги көтөрүлүп кетти деп эле кейип атат. Алмаз Шаршенович Текебаевди түрмөгө отургузбай, Сайлановадай кылып, Чудиновдай кылып, Ташиевдай кылып, соттоп бирок отургузбай, штраф салып чыгарып эле койсок, рейтинги авторитети түшмөк, бирок элдин аябысына ошондон улам колдоосуна ээ болбой калмак эле деп мага өкүнгөндөй болду да мындай ошого. Бирок тагдыр өзүнчө чечет эмеспи? Кандай болсо ошондой болду.
Ал арада саясий чөйрөдө Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра карап, аны абактан чыгаруу маселеси көтөрүлүүдө. Бул талап 21 декабрда кыргыз парламентинин түзүлгөнүн 80 жылдыгына арналган конференцияда да жаңырды. Анда экс-президент Роза Отунбаева жогорку кеңештин Текебаевдин маселесине көңүл бурбай жатканын белгиледи.
Я сожалею, что парламент, который
80 жылдыгын белгилеп жаткан парламент Өмүрбек Текебаевдин маселесин көтөрбөгөнүнө өтө өкүнөм. 2 күн мурунку маалымат жыйында президент маселе чечилген, соттор чечим кабыл алышкан, мен эч нерсе кыла албайм деп айтты. Бирок мен сот процесси соттук иликтөөдөн таптакыр алыс болгонун айткым келет. Биз ал сотторго барып жүрдүк, жада калса Өмүрбекке акыркы сөзүн айтууга мүмкүнчүлүк беришкен жок. Текебаевдин бүтүндөй жашоосу кыргыз парламентинин постсоветтик тарыхы менен байланышкан. Жогорку кеңешке ал кошкондой салымды эч ким кошо элек.
Она связана со всей постсоветской историей кыргызского парламента.
Экс-президент Текебаевди эртең эле бошоду жөнүндө сөз болбосо да, ага актыгын далилдөөгө мүмкүнчүлүк берилиши керек деп эсептей турганын кошумчалады. Дал ушундай эле пикирди атамекендин лидерлеринин тарапкерлери, бир катар саясатчылар колдошкон. Алар Текебаевдин эгемендик жылдарындагы саясаттагы ролун, парламентаризмди өнүктүрүүгө кошкон салымын эске салып жатышат. Алсак, Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы коомдук ишмер Абдыган Эркебаев Текебаевди абак чыгаруу жолдору бар деп эсептейт. Ал эми саясатчы, убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров Атамекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаев боюнча президенттин айткандарын сындады. Бул бийлик эски катаны кайталап жатат деп сыпаттады. 19 декабрда президент Сооронбай Жээнбеков маалымат жыйында Текебаевди абактан бошотуу маселесине келишсе албасын, бирок мыйзам боюнча ырайым берүүгө мүмкүнчүлүк бар экенин айткан.
Чыгып алып соттук инстанция бүткөн, жогорку кеңеш караган, өзүнүн чечимин чыгарган бул боюнча чыгарган. Мен эми аны буза албайм да. Мени гана бир немем бар, эгерде жазса ага жанакы мунапыс помилование бериш. Мен мыйзам боюнча укугум. Жазса берейин, жазса. Башка менин укугум жок. Сот чечим чыгып алды да баарын тең. Сот мага чечим чыкканда.
Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра кароо боюнча талаптар экс-президент Алмазбек Атамбаевдин акыркы маектеринен кийин күчөгөн. Анда мурдагы президент Текебаевдин айыптуу экени далилденсе да, аны каматканына өкүнөрүн айткан эле.
Күч органдарына мыйзам боюнча жасагыла деп атчумун да. Мыйзамды бузуп эле ушу Текебаевди каматтырбай эле койсом болмок экен деп бир өкүнүч бар. Ким билет, мүмкүн силовиктердин деле таарынышы бар эле, бирок мен айткам, муну тескерисинче жаза да болот, бирок бул чети каарман кыласыңар деп айткам да Өмүрбек Чиркешти. Бирок дагы бир жолу айтам, мүмкүн кудай өзү кечирсин деп мыйзамды бузуп эле каматтырбай эле койсом болмок окшойт да. Бирок мыйзам боюнча чара туура колдонгон да. Бул миллион алынганы алынган.
Мындан соң Текебаевдин тарапкерлери саясатчыны Атамбаевдин бийлиги саясий негизде камаганы далилденди деген жүйөнү байма-бай көтөрүп келишет. 60 жашка толуп жаткан Өмүрбек Текебаев саясаттагы жолу кайра куруу жылдары Кыргыз СССРнин Жогорку Кеңешине депутат болуу менен башталган. Андан соң Кыргызстан эгемендик алган жылдары активдүү депутат катары эл оозуна алынып, негизинен оппозициянын катарында жүрдү. 2010 жылдагы апрель инкылабынын лидерлеринин бири катары бийликке келип, бирок 2016 жылдагы конституцияны өзгөртүү аракетинен улам ал кездеги Алмазбек Атамбаевдин бийлиги менен мамилеси бузулган. Бир жыл өтпөй Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Мегаком чырына байланыштуу коррупция беренеси менен айыпталып камакка алынган. Аны менен кошо мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов да кармалган. Аларга орус жараны Леонид Маевскийден 1 миллион доллар пара алган деген айып тагылып, сот ар бирин 8 жылга эркинен ажыраткан. Мамлекеттик думанын экс-депутаты Леонид Маевский быйыл 16 ноябрда бирөөнү жаманатты кыла турган маалыматты ачыкка чыгарбоо үчүн жабырлануучулардан ири суммада акча талап кылган жазган деп айыпталган. Москвадагы Твер райондук соту аны 2019 жылдын 14 январына чейин камакка алууну чечкени кабарланган. Бакты Гүлчыныбаева, Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бул баянга кыстырма маалымат. Президент Сооронбай Жээнбеков 22 декабрда Атамекен партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, ушул тапта 8 жылдык абак жазасын өтөп жаткан Өмүрбек Текебаев менен сүйлөштү. Мамлекет башчы Текебаевди 60 жашка чыгышы менен куттуктаганын азаттыкка ишенимдүү булактары бышыктады. Бирок алардын сүйлөшүүсүнүн мазмуну белгисиз. Азаттыктын булактары ырастагандай, Текебаев Жээнбеков менен 1995 жылдан бери саясий үзөңгүлөш экенин, Жогорку Кеңештин бир нече жолку чакырылыштарына чогуу депутат болушканын эстеп, мамлекет башчынын куттуктаганына ыраазычылык билдирген. 2005 жылдагы жана 2013 жылдагы инкылаптарда адилетсиз бийликке каршы күрөшкөн тарапта болушканын да белгилеген.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы Азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү Азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин,
кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин жана 22-ден 23-гө чейин уга аласыз.
Демек, Азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103, Ошто FM 105.6, Жалалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВ'нын радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсүн Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттык уналгысы, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктурууду улантабыз. Кыргыз өкмөтү коопсуз шаар долбоорунун алгачкы баскычын 6 ай ичинде аткарууга убада берди. Өкмөт өкүлдөрү орусиялык Вега компаниясы кийинки жылдын майына чейин борбордогу жана өлкөдөгү кан жолдорго 48 комплекстүү көзөмөл камераларды орнотоорун парламентте билдиришти. Жогорку Кеңештин депутаттары коопсуз шаардын Шыр Ишка шаарынан күмөн санап, өкмөттү көзөмөлдү күчөтүүгө чакырышты. Бакыт Асановдун баянын угалы.
Жогорку Кеңеш бир айдан бери карабай келген коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууну парламент күн тартибинин алгачкы сабына коюп, 5 саатка жакын талкуулады. Бул маселе Сооронбай Жээнбековдун маалымат жыйынына туш келгендиктен коомчулуктун көңүлү президенттин иш чарасына бурулуп, коопсуз шаардын талкуусу көз жазымда калгандай болду. Өкмөттө талаштуу долбоорду ишке ашырууга жооптуу болгон биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Бороновдун айтымында, коопсуз шаардын алгачкы этабы ишке ашырылган турат.
2012 жылдан бери болбой аткан жумушту биз Кудай буйруса 6 айдын ичинде мына ишке ашырдык десек болот. 20-37 аппараттык комплекс келип түштү. Биз мына буюрса биринчи этапты азыркы ошол конкурста жеңип чыккан компания менен бирге май айына чейин же болбосо жазга чейин толук кандуу ишке киргизебиз деп атабыз. Жаңы жылдан мындай буюрса установкалар башталат ал боюнча.
Өкмөттүн маалыматына караганда долбоордун сынактагы баасы 2,5 миллиард сом менен башталган. Уткан компания аны 2 миллиард 320 миллион сомго ишке ашырууга макул болгон. Бул каражатты Вега компаниясы долбоорго салып, кийинки 5 жыл аралыгында ар бир жол эрежесин бузууга төлөнгөн айыппулдан орточо 210 сомду алып турат. Мындай жол менен орусиялык компания долбоорго жумшаган акчасынын ордун толтуруп пайда көрмөк. Бирок долбоордун ишке ашарынан айрым депутаттар шек санап, өкмөттү сындап чыгышты. Маселен депутат Рыскел Момбеков коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча Вега концерни менен түзүлгөн келишимдин мыйзамдуулугу боюнча суроо көп экендигин айтууда.
Менимче бул жеке пикиримде бул безопасный эмес, опасный адамдарга чыккан. Бул конкретный проект эмес, бул коммерческий проект. Жана айтып кетпедиби? Бул адамдардын жаракатын азайта турган эмес, алдамчылардын каражатын көбөйтө турган проект. 1,5 миллиард сом пайда таба турган компания эмне үчүн 2,5 миллиард сом акча кетириш керек десе, бирөөңөр да жооп бере албагойдуңар.
Момбеков бул долбоор боюнча сынакты өткөрүүдө өкмөттөгү айрым жооптуу адамдар өз кызыкчылыгын ойлоп, орусиялык компанияга жан тартып койду деген жөн айтууда. Ал эми Атамекен фракциясынан депутат Наталья Никитенко 6 жылдан бери коопсуз шаар ишке ашпай келген үчүн өкмөттөгү тиешелүү адамдардын жоопкерчилигин карап, аткаруу бийлигинин бул жааттагы ишин канааттандыраарлык эмес деп табууну сунуштады.
Если мы найдем хоть одного человека в
Кыргызстане. Эгер коопсуз шаар боюнча Кыргызстанда мен ыраазымын деген бир адамды тапсак, анда өкмөттүн иши бул багытта канааттандыраарлык эмес деген суроону алып салсак болот эле. Тилекке каршы абал тап такыр башкача. Өкмөттүн ичинде эки мамлекеттик орган бул маселе боюнча соттошуп, азыркыга чейин чечилбесе, кантип бул жаатта өкмөткө оң баа беребиз?
были судебные тяжбы, которые по сей день не разрешены.
Жиындын жүрүшүндө депутат Никитенконун мындай сунушун парламент колдогон жок. Бишкек Ош шаарларына жана өлкөдөгү кан жолдорго көзөмөл камераларын орнотуп, жол кырсыктарын азайтууга шарт түзөт деген долбоор 7 жылдан бери ишке ашпай келген. Негизи коопсуз шаар долбоору акыркы жылдары ар бир өкмөттүн ишин, тагдырын аныктоочу көрсөткүчкө айлангандай. Алгач ирет аны 2012 жылы Өмүрбек Бабановдун өкмөтү ишке ашырууга белсенип, андан бери 6 жолу сынак өтүп, бирок багы ачылбай келген эле. Эми кыргыз өкмөтү эмдиги жылдын июнь айына чейин коопсуз шаар долбоорунун алгачкы этабын жыйынтыктап, кийинки баскычын ишке ашырууга сынак жарыяларын билдирүүдө. Бирок жол кырсыктары курч маселеге айланган Кыргызстанда бул долбоордун шыр иштеп кетеринен күмөн санагандар да арбын. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан азыр эми күндүн маанилүү окуяларынан бирисине кайрылып алалы. Индонезиянын бийлиги кабарлагандай, цунамиден 222 кишинин өмүрү кыйылганы аныкталды, дагы 800 ашуун адам жаракат алды. Франция АКШ Сириядагы аскерлерин чыгарып кетүүнү чечкенине байланыштуу өкүнүчүн билдирди. Бишкектин мурдагы тез жардам азыр чукул медицина борбору деп аталган кызматы жаңы тартипте иштей баштайт. Валерий Белоконь деген ат КГБнын маалымат жеткирип туруучуларынын тизмесинен табылды. Бишкекте бүгүн социалдык фондко чегерилүүчү каражат маселеси талкууланат. Оган президенттик күч түзүмдөрүнүн башчыларын алмаштырды. Билим жана илим министрлиги мектептерде жана бала бакчаларда жаңы жылдык бала таң майрамдарында фейерверк уюштурууга тыюу салды. Бул биздин кабарчыларыбыз топтогон жаңылыктар топтомун сайтыбыздан да окуп туруңуздар эгем. Азаттык Чекиторг эл аралык баяндарга өтөлү. Сербияда оппозициянын нааразылык акциялары 3 аптадан бери уланууда. Ушул шемби күнү да көчөгө миңдеген адам чыкты. Бул ирет демонстранттар президент Александр Вучичтин кызматтан кетишин да талап кылышты. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Кыргызстандын жарандары визасы барылган 28 өлкөнүн бири Сербияда нааразылыктардын азыркы толкуну быйыл 23 ноябрдан тарта тутанган. Анда өлкөдөгү оппозициячыл саясий күчтөрдүн бири сол партиянын лидери Борко Стефановичке кол салынган эле белгисиз адамдардын ур токмогунан саясатчыны аны коштогон 2 киши жаракат алган. Оппозиция активисттери Сербиядагы саясий кыйынчылыктарды токтотуу максатын көздөйт деп мүнөздөшкөн демонстрацияга ушул ишемби күнү борбор Белградда уюштуруучулардын ырастоосунда 35-40 миңдей адам жыйналды. Бирок полиция демонстранттардын саны боюнча өз эсебин берген жок.
Биз бүгүн кечте бул жерге бийликке Сербиядагы зордук зомбулукка мындан ары чыдай албай турганыбызды ачык көргөзүү үчүн келдик. Биз коррупция менен кылмыштуулукка да мындан ары чыдай албайбыз. Биз бул өлкөнү башкарып жаткан мафияга мындан ары чыдай албайбыз. Биз өлкөбүздө болуп жаткандардын баарына каршыбыз деп айткыбыз келет.
А деди оппозиция активисттеринин бири Иван Мандич кабарчыларга. Ушул ишемби күнкү демонстрация 23 ноябрдан берки көчө жүрүштөрдүн 3 ириси болду. А бул ирет президент Александр Вучич кызматтан кетсин деген талаптар дагы айтылды. Оппозиция жактоочулары президент Вучичти автократ лидерге айланганы, ал эми анын прогрессивдик партиясын коррупцияланышкан үчүн айыптоодо. Алар ошондой эле Сербиянын коомдук телеканалы окуяларды өлкөдөгү кырдаалды бир тараптуу чагылдырганына нааразы болуп жатышат. Оппозиция мунун себебин Вучич жана анын партиясы аткаруу жана сот бийлиги коопсуздук аппараты менен катар медиа мейкиндиктин басымдуу бөлүгүн дагы ээлеп алышканынан көрүүдө. 48 жаштагы Вучичтин эл арасындагы рейтинги ал 2016 жылкы президенттик шайлоодо ишенимдүү жеңген кездегиден төмөн. Бирок ал азыр деле Сербиянын эң популярдуу саясатчысы бойдон калууда. Анын башкаруучу коалициясы парламенттеги 250 орундун 160-ына ээлик кылат. А Вучич буга чейин анын дарегине айтылган сындардын баарын четке кагып, көчөгө түгүл 5 миллион киши чыкса дагы оппозиция талабын орундабай тургандыгын белгилеген жайы бар. Сербияда өзү 2000-чи жылдардын башында ошол кездеги улутчул президент Слобода Милошевич бийликтен кулатылгандан бери оппозиция демонстрациялары сейрек өтүп калган. 1990-чы жылдары мурдагы Югославия чачыраган кезде улутчул саясатчы болгон Вучич кийин Европа баалдыктарын бөлүшүп, Сербиянын Евробиримдикке киришин өлкөнүн стратегиялык максаты деп атап жүрөт. А бирок ошол эле учурда өзү жана өлкөсү Орусия, Кытай, Түркия жана алардын лидерлери менен жакшы жана тыгыз мамиледе. А быйыл ноябрда эле Европа парламенти атайын резолюция кабыл алып, Сербиянын бийлигин мыйзам үстөмдүгүн орнотууга, ошондой эле мамлекеттик башкарууну саясий жактан бейтарап кыла турган реформаларды жүргүзүүгө, коррупцияга жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштү күчөтүүгө чакырган. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Эл аралык баяндар темасын уланталы. Абанын булгануусу Азияны муунтууда. Коррупция рейтингинде Кыргызстан дүйнөнүн 29 өлкөсүнүн катарына чыкты. Мирзиёевдин кыл аркандагы 2 жылы. Ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздөгү макалаларга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Евразия.нет онлайн басылмасы Өзбекстанда бийлик алмашкандан кийинки 2 жылдагы өзгөрүүлөрдү талдады. Буга чейин Азиядагы журналисттер бирикмеси президент Шавкат Мирзиёевди жылдын саясатчысы деп атоону да сунуштаган эле. Ислам Каримов 2016 жылы сентябрда дүйнө салгандан кийин Өзбекстан өзгөрүүгө карай багыт алды. Жаңы лидер өлкө ичиндеги бизнеске эркиндик берүү менен гана чектелбестен, ошондой эле өлкөсүнүн эшигин дүйнөгө ачты. Өткөн айда финансы министри Жамшет Кучкаров 2019-21 жылдары ишке аша турган жаңылануу планын ортого салып, финансы секторунда дүйнөлүк Fitch, Moody's жана Standard & Poor's сыяктуу уюмдардын көз карандысыз ишкердик индексине кирүү боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканын билдирди. Экономикалык серепчилер Өзбекстандагы валюта базарына эркиндик берилгенин эң маанилүү бурулуш катары баалашты. Ошентсе да өлкөдө көйгөйлөр өтө эле көп. Жеке менчик тармагы калка жетиштүү жумуш орундарын түз албай, эмгек мигранттарынын агымы токтой элек. Жумуш орундарынын көбү жеке ишкерлердин чөйрөсүндө эмес, дыйканчылык жана мамлекеттик кызматтар менен чектелүүдө. Борбор Азиядагы башка мамлекеттер менен экспорт жагынан тең тайлаша албай, буга кошумча Өзбекстандагы энергия булактарын ысырап пайдалануу экономикалык жана экологиялык зыянга өбөлгө болууда. Франциядагы саясий аналитик Камалиддин Робимов азыркы реформалар тескерисинче карапайым калктын жашоосун кымбаттатып, пайдасы аз болуп жатканын белгилеп, Мирзиёев өз сөзүндө демократия, адам укуктары, коомдук пикир деген түшүнүктөргө кайрылбаганын, муну менен ал Каримовдун эле жолун улап, өз диктаторлугун чыңдоону максат кыларын айтат. Ошол эле тапта Human Rights Watch уюму Өзбекстанда акыркы жылдары 35 саясий туткун эркиндикке чыкканын билдирди. Бул уюмдун изилдөөчүсү Стив Свердлов полиция, сот жана прокурордун ишмердигин парламент менен медиа катуу көзөмөлгө алышы керек деген пикирде экенин жазды басылма. Ошондой эле немис окумуштуусу Себастьян Шиктин Өзбекстан үчүн өнүгүүнүн мыкты модели Сингапур деген ою да камтылган.
Дүйнөлүк пресса.
Дүйнө элин басымдуу бөлүгү Азияда жашагандыктан эң булганычы аба жердин дал ушул бөлүгүндө, андыктан чөлкөмдөгү мамлекеттер абаны тазартуунун кескин чараларын көрүшү керек деген Жапонияда чыккан Asia Nikkei Review басылмасы жазды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Азияда жашаган элдин баары уулуу заттар менен дем алып жатканын эскертти. Бейжинде каптаган кара түтүнгө карата бийлик азырынча үн ката элек. Кытайдын Гоби чөлүн жашылдандырып, айыл чарбасына айландыруу саясаты климаттык кырсыкка кептеди. Себеби Кытайдын түндүк ыптасы тынымсыз сугарылып, азык түлүк булагына айланганы менен түштүгү суусуз калып, абанын сапаты начарлап баратат. Табигый ресурстар глобалдык саясатта өзгөчө орунга ээ. Ал тургай аларга ээлик кылуунун айынан жаңжалдар келип чыгат. Учурда Азия дүйнөнүн эң ири энергия запасына ээ болгону менен калкынын саны улам көбөйгөндүктөн, дал ушул энергияга муктаждык эбегейсиз. Азиядагы өлкөлөр азыктануу маданиятын да өзгөртүшү керек. Этке болгон талап экологиялык көйгөйдүн башында турат. Мисалы, пайыздык чен менен эсептегенде Кытай былтыр АКШга салыштырмалуу чочко жана уй этин 2 эсе көп жеген. Азиянын этке болгон талабы климатка эбегейсиз зыян алып келүүдө, деген автор. Борбор Азия өлкөлөрү да жаңы жылдан тарта айлана чөйрөнү коргоо жаатында зарыл чараларды көрүшү керектигин кошумчалайт.
Дүйнөлүк пресса.
Социалдык тармактарда Түркмөнстандын президенти Курбангули Бердимухамедовдун жаңы жылдык балатыдагы жаңыры таркады. Евразия.нет гезити Facebook-тагы баракчасына жаңы жылдык көгүл туротту, Түркмөн ажосу жаңырдын бетин ачты деген билдирүү менен бул музыкалык чыгарманы жарыялады.
Дурмуш менен оодун диар менен мурана келче дейл.
Арзуу аттуу ырдын тексти президентке таандык, кызыгы ырдын сөзү түркмөн жана немис тилинде, жергиликтүү кабар агенттиктери бул ыр элдин жүрөгүнө терең орун алганын жазып чыгышты.
жасасын.
Бакты Гүлчинбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Алиме үнрөсүрлүк кызматта Айбек Асылбеков болду. Саналуу секундалардан кийин Азаттыктын орус тилиндеги перекрёсток берүүсүн да угаласыз. Алиме кыргызча берүүлөрүбүз 1 сааттан кийин уланат.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азаттык на сайте rus.azattyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азаттык Медиа в социальных сетях. Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире «Перекресток», программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилетбек Турсунов. На этой неделе снова возвращаемся к теме смога в Бишкеке. Месяцем ранее глава правительства Белгазиев поручил ведомствам в двухнедельный срок разработать ряд мер для борьбы с загрязнением воздуха в столице, среди которых газификация частного сектора окраин Бишкека, перевод общественного транспорта на экологичный вид транспорта, запрет на хаотичную застройку. Что из этого уже сделано, мы узнаем в нашей программе. В гостях на Затыке заместитель директора Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Арсен Рысбеков. Добрый день.
Добрый день.
Начальник управления по экологической безопасности Госэкотехинспекции Барочоров Таланбек. Добрый день.
Добрый день.
И зампредседателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Тюргалбек Сагынбаев. Добрый день.
Добрый.
Собственно, начнем с газификации районов. Насколько этот проект реалистичен? Сегодня очень много таких вот вопросов появляется у населения. Насколько ударит это по карману обычного пользователя, потребителя?
Ну, на сегодняшний день премьер-министром Кыргызской Республики дано поручение министерствам и ведомствам именно проработать вопрос о ускорении перехода на газ, первое, это в нашей части. И мы провели по данному вопросу переговоры с «Газпромом», и у них есть четкий план развития и развитие сети газопроводов у нас по республике, поэтому там работа у нас идет, и мы в постоянном контакте. Во-вторых, вопрос касается это перехода транспортных средств, особенно это вот наших муниципальных автобусов там, и так далее, переход на газ. Да? В этой части мы отрабатываем, если конкретно сказать, мы ведем переговоры с китайской стороной, с южнокорейской компанией и с одной из европейских компаний о том, чтобы здесь открыть производство, сборочное производство, и в том числе из Узбекистана, здесь открыть сборочное производство автобусов и так далее для муниципалитета, которые будут работать на газе. Мы думаем, что это тоже как бы сыграет свою роль. Вот два момента, которые нам поручены, мы как бы этот уже отработали, и вопрос там решается.
Ну, вот людей есть такое сомнение в эффективности в газе, в том плане, насколько она экономична. Многие боятся, что это будет бить по карману населения. Есть ли сегодня какие-то скажем, примерные суммы, насколько это будет дороже или дешевле, наоборот, чем твердое топливо?
Да, мы с потолка не берем, мы не говорим, что об отоплении, там, отоплении граждан и так далее, да, я о другом. То есть, во-первых, нужно вопрос решить по транспорту. Все, что мы берем, она на сегодня на солярке, на бензине.
Нет, речь идет об отоплении жилых
об
домов.
Отоплении, да. Ну, в данном случае мы ведем переговоры, мы стараемся где-то удешевить стоимость газа, делаем предложение «Газпрому». Ну, переговорный процесс я раскрывать не могу, но я думаю, что она должна быть не намного дороже, чем уголь.
Но это будет немножко дороже, значит.
Ну, чуть-чуть дороже будет.
Да. А кто сегодня занимается газификацией?
Газпром.
Сам «Газпром» или правительство?
Сам «Газпром». Вы знаете, у нас есть инвестиционное соглашение, подписанное «Газпромом». Uh-huh. «Газпром» сегодня инвестирует в сети, поставляет до населения и так далее. Uh-huh. А стоимость самого газа на входе и как услуги, предоставляемые населению, то есть эти моменты у нас регулируются антимонопольным агентством. Uh-huh. И есть у нас агентство по... Там,
я почему задаю этот вопрос, потому что поступает сообщение, что людей заставляют самих скидываться на то, чтобы провести газ.
Нет, ну мы
в дома,
людей, да,
в
мы
районы.
Людей заставлять не можем никак. Uh-huh. Это абсурд. Это добровольно. Кто хочет подключать газ, он труба рядом проходит, он может подключиться. Кто не хочет, он как углем uh-huh. топил и будет топить.
Ну и завершающее, чтобы закончить с газом, газификация сегодня. На окраине Бишкека имеет 47 новостроек. Сколько из них уже газифицировано? И можете сказать о положительных изменениях или о отрицательных? Да,
давайте,
пожалуйста.
Я тогда добавлю.
Поближе к микрофону можно.
Ага. Угу. С начала года со стороны Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства совместно с государственными органами, а также включая неправительственными организациями, в том числе ОСО «Газпром», мы разработали комплексный план по улучшению экологической ситуации города Бишкек. И в этом плане, этот план включает 33 пункта, и в одном из пунктов, это вот восьмой пункт, здесь предусмотрено как расширение газификации частного сектора и поблизости города Бишкек. И в этом плане как раз предусматриваются такие, как населенные пункты, кроме города Бишкек, как город Кант и город Токмак. А угу. по городу Бишкек, как вы сказали, жил массив, это Караджигач, Арча-Бишкек, Агурго и
Агурдо. Из 47 сколько уже газифицировано? И есть ли какой-то результат в плане положительной оценки?
Вот 4 объекта, которые я сказал, вот Караджигач, угу. Арча-Бишкек, Агурго, Агурдо, уже ведутся угу. по газификации этих районов.
Что люди говорят об этом? Лучше стало, хуже, ну, дороже, дешевле?
Смотрите, со стороны ОСО «Газпром Кыргызстан» они подводят эти трубопроводы, скажем угу. так, газопроводы, да? А решение самого жильца подключиться, как сказал зампредседатель, это уже желание самого частного жильца. Ну, как большинство, все говорят, чтобы именно подводили эти газопроводы. Ну, в общем, большинство жителей, они хотят подключиться.
Угу. Вот такое. А, значит, это не миф, когда экологи говорят, что смог в городе по причине в зимний период, по причине отопления частных домов, так ли это?
Да, действительно.
И следующий вопрос, насколько ТЭЦ влияет на загрязнение?
Давайте я тогда перейду. Это такая актуальная тема, да? Вот когда мы берем относительное загрязнение города Бишкек, угу. мы берем данные от Кыргызгидромета. У Кыргызгидромета, которая относится к Министерству чрезвычайной ситуации, имеются 7 автоматизированных пунктов, которые постоянно измеряют качество воздуха. Кроме этого, там климатические данные есть, это влажность воздуха. Там, вот, до холодов mm-hmm. у нас были в норме вот эти данные. Ну, когда с наступлением холодов у нас показания изменились, то есть эти анализы, которые к нам пришли, уже показали, что на 1.5-2 раза уже увеличились уровень загрязнения воздуха. То есть вот такие данные пришли.
И причины?
Причина является, соответственно, это выбросы. Выбросы какие? Это вот первое место мы ставим, это автотранспорт. Потому что, смотрите, город Бишкек изначально вот по генеральному плану она была рассчитана на 40-45 тысяч автомашин. Сейчас, в данное время, уже насчитывается около 600-700 тысяч автомашин. Соответственно, это приводит большой вклад для этого выброса в атмосферный воздух. Uh-huh. Второе место мы ставим, это объекты энергетики, то есть это ТЭЦ. И очень у нас в городе есть котельные, вот около 60-70 котельных. Uh-huh. Далее идут у нас это промышленный сектор, частный сектор идет, и это свалочные места.
Да, пожалуйста.
Я дополню, просто по котельным, да, их большое количество, все-таки там школы там и так далее, там высотные дома. По котельным могу сказать, что тоже совместно, так как у нас есть инвестиционное соглашение с «Газпромом», мы сегодня проводим с ними работу по переводу котельных с угля и мазута на газ. На газ. И сегодня мы считаем,
мелких
что...
котельных вы имеете
в виду? Не-не-не, зачем? Куда газ подходит, да, куда газ подходит, вот в том районе, если есть котельная, мы уже сегодня, есть подразделение «Теплокоммунэнерго», с которым мы работаем, и он очень в тесном контакте с «Газпромом». Я думаю, что в ближайшее время мы пару проектов покажем, которые произошел переход от мазута и угля на газ. Это будет намного эффективнее и как бы полезнее для города.
Ну вот смотрите, часто мы, когда говорим об официальных каких-то данных, вы называете, что в основном это автомобили виноваты и всякие другие предприятия, которые, да, топятся на твердом топливе. Откуда вообще берутся эти цифры? Ведь я на днях звонил и узнавал, хотел провести... небольшой репортаж, просил госэкотехинспекцию замерить одну маршрутку, допустим, один автобус, ну, любой другой транспорт, чтобы быть примерно, иметь на руках примерно какую-то цифру, сколько на самом деле в сутки выбрасывает автомобиль, раз мы обвиняем автомобили в том, что они загрязняют воздух. Выяснилось, что в госэкотехинспекции сегодня нет ни одной аппаратуры, которая может замерить или дать какую-то четкую картину. Откуда берутся у вас такие данные тогда, если вот вы сейчас говорите, что 70-80% загрязнений приносят автомобили?
Я бы хотел немножко остановиться на счет теста. У нас, знаете, контрольная надзорная функция. И вот недавно в этом году произведена плановая проверка ТЭЦ города Бишкек. По результатам плановой проверки по 45 пунктам мы выдали предписание. Там именно по выбросу мы провели анализ совместно с Государственным агентством охраны окружающей среды. Там мониторинг сделали. По результатам были применены административные меры наказания. Виды административного штрафа.
За частные дома вы...
Нет, я насчет ТЭЦа.
ТЭЦ,
город Бишкек.
То есть, по вашим данным, ТЭЦ все-таки загрязняет город?
Загрязняет.
Насколько?
Да. Предельно. Она, по нашим данным, 14% загрязнений. Наши специалисты определили, что именно ТЭЦ влияет... 14%. И по автотранспорту. У нас в целом мы ведем же контрольно-надзорные функции и региональное управление по городу Бишкек у нас занимается именно проверками автотранспорта. У нас, то есть, совместной мере города Бишкек на основании плана комплексных мер по улучшению экологической ситуации города Бишкек утвержден план. Согласно плану, наши инспектора, государственные инспектора совместно ДПС, они выезжают.
У нас вот откуда вот эти данные берутся? Откуда эти цифры берутся, что 70%, 80% загрязнений от автомобиля? Есть ли сегодня у вас приборы?
Приборы есть у нас. Приборы есть.
Так все-таки есть они?
Да, у нас есть. Мы недавно даже прошли через госстандарт. И периодически мы выезжаем.
И сколько один автобус или маршрутка выбрасывает?
Объем работы недостаточно. С одними проверками мы не сможем привести порядок по выбросу автотранспорта.
Ну вот да, я как раз таки к этому и хотел привести мой следующий вопрос.
Мы предложили свои варианты, что в обязательном порядке надо проводить технические осмотры частных автотранспортов.
То есть обратно выращиваться к этим техосмотрам?
Без этого невозможно провести комплексную проверку огромных количеств автотранспорта.
Ну, я, знаете, если возвращаясь вот чуть-чуть назад, вот когда было, вот въезжаешь в Алмату, там стоит пост, и там стоит шлагбаум. Чтобы этот пост проехать, ты должен как бы это самое, они подводят там аппаратуру, это газоанализатор, проверяют выброс и так далее. Если выброс там идут очень большие, они просто эту машину не пускают в город. Вот я вот был сам, меня тоже останавливали, это вот первое. Ну, второе, сейчас эксперты рассуждают, вот разнятся вопросы, а почему мы вообще тест перевели на уголь? Не проще ли было бы на газ перевести, как бы это самое, да? Но тут тоже есть спорный вопрос, там социальный вопрос, то мы должны развивать свою угольную отрасль и так далее. И правительство же не сидит просто так, он же все-таки тоже анализирует, да, он хочет помочь. И в связи с этим по стандартам ЕАЭС мы на электромобили полностью сняли пошлину. И когда мы сейчас проводим переговор, мы не говорим уже о тех машинах, которые...
Но не сняли пошлины на автомобили...
Электромобили.
Которые управляются на газе.
Нет, электромобили.
80%, 80% автомобилей в Корее, откуда сейчас огромными партиями начали привозить сюда...
Да.
На эти автомобили на газах нет никаких вложений.
Да, вот акцент хотелось бы делать все-таки на электромобиль. Электромобиль это очень хороший транспорт, который...
И очень дорогой. Да. И ну, как в обслуживании, так и...
Ну, какая форма машины есть, но мы ведем сейчас переговор, чтобы это был более дешевый вариант, народная машина, когда мы можем просто на стоянке где-нибудь это самое зарядить машину и дальше поехать. Ну, конечно, в любом случае мы будем акцент тоже делать на газ. На машины, которые на газовом оборудовании.
Вот вы как раз затронули вопрос по модернизации ТЭЦ. Изначально, да, говорилось о том, что ТЭЦ будет работать на альтернативном топливе. Но многие полагают, что здесь сыграло лобби угольных миллионеров, которым как бы выгодно, чтобы главная электроцентраль города топилась именно углем. Сейчас известно, что в основном привозят из Каракече. Но также нерешенно остается логистика. И по этой логистике сегодня привозить из Каракече намного дороже, чем мы перевозили раньше из Казахстана. Yeah. Как с этим быть? Что с этим решается? Ну, изначально вот... говорили, что будет железная дорога. Ну, нет, наша... ни железной дороги, нет, ни логистики. Yeah. Да. Непонятно, что, чем топится сегодня ТЭЦ.
Нашим комитетом проводится работа по отбору предложений по модернизации, по строительству ТЭЦ в Каракече. По этим условиям она идет два лота. Первый лот – это строительство ТЭЦ самого, который будет давать тепло. Там, я не знаю, нефтепродукты, там много, там есть сопутствующих моментов. И в том числе и строительство железной дороги.
Когда это все будет? И есть ли какое-то лобби, о котором говорят все?
Мы всегда говорим, что все-таки должно быть спокойствие в стране, нормально выборы должны пройти. Недавно наш президент был в Китае, подписал там стратегическое соглашение с председателем Си Цзиньпинем. И я думаю, что вот после вот Нового года у нас и железная дорога, и Каракече, строительство ТЭС и так далее, это все возобновится сразу. Почему? Потому что до этого была проделана очень огромная работа экспертами, которые выезжали друг к другу. Вчера вот премьер-министр в ходе визита в ОШ на мероприятии приграничных областей, он там тоже с премьер-министром отметили, что самое главное, это нужно построить железную дорогу, и железная дорога там связана с Каракече и так далее, чтобы мы могли не на транспорте доставлять, а именно через железнодорожные вагоны. Вот это первое.
Сегодня насколько дороже привозить транспортом? И учитывается ли амортизация дорог? Ведь всего этим дорогам всего несколько лет, и кто будет восстанавливать это полотно в случае того, что вот огромные фуры до сих пор курсируют из Каракачи в Бишкек?
Те предложения, которые поступили, мы сегодня рассматриваем же, да, и я знаю точно, как экономист, что это будет в разы дешевле, нежели автотранспортом. Uh-huh. Это будет в разы дешевле, потому что там идет большой объем. Зараз он может там вытянуть 2-2,5 тысячи тонн угля. Uh-huh. Ну, я же говорю о том моменте, когда люди спорят, а почему вот газ? Газ, он намного лучше было бы там, позитивнее, экологичнее и так далее. Но все-таки вот у нас же все-таки угольная отрасль, а там десятки тысяч человек работают. У них тоже семьи, их тоже кормить. Если мы на газ полностью перейдем, а кто с углем будет заниматься? Куда уголь девать и так далее? Там много вопросов сопутствующих.
А вы сами как считаете? Нужно ли переводить на газ, или нужно в ущерб экологии, но под флагом, под лозунгом помощи местным предприятиям, предпринимателям топиться дальше углем?
Вообще, Кыргызстан славится своим углем. А, к сожалению, его доставка автомобильным транспортом тоже влияет на экологию. Поэтому я за то, чтобы в скорейшее время построить железную дорогу с Карагичев-Бишкек, чтобы...
Ну вот вы что из двух зол этих выбираете? Либо ТЭЦ переносить полностью на газ, либо оставлять как есть. И...
Я за уголь, потому что там десятки тысяч судеб,
да,
семей.
Например, вы в начале разговора затронули Алматы. В Алматы тоже такая же проблема есть, и там власти решили, что дешевле будет обновлять фильтры, нежели переходить полностью на газ. Судя по нашим ведомствам, заявлениям нашим ведомствам, на фильтры вот последний раз израсходовали в районе 50 тысяч сомов. Эта сумма вызвала огромный смех, что вот на самом деле такая маленькая сумма обходится в фильтры. Расскажите, сколько обходится вот именно...
Давайте я вот это самое добавлю вот, насчет это самое, какого вида же это самое использовать, да, чтобы не в ущерб экологии. Вот со стороны госагентства мы вообще хотим, чтобы стимулировать на переход вообще на возобновляемые источники энергии.
Ну, собственно, весь мир к этому идет.
Да, весь мир идет, но мы же тоже должны, страна, к этому тоже идти. Вот хочу вот привести пример. Вот в прошлом году вот со стороны мэрии вот была заявка, чтобы оснастить одно предприятие, это вот относится к Жилкоммунсоюзу, расположен в этом рабочем городке. Мы выделили около 10,5 миллиона сомов на приобретение, установку гелия вот этих солнечных панелей. Там установили около 400 панелей. Uh-huh. Вот успешно она работает, сейчас дает тепло, энергию дает. И в виде этого вот уже мэрия города Бишкек уже в этом году тоже заказала. Сейчас вот постоянно идут вот жалобы со стороны вот среднего джала, да, вот угу. Там установлен вот этот котельный, оттуда идет постоянно выброс, и тем самым она близко расположена, да. Вот туда в этом году тоже выделили большую сумму, там будет установлено около 1000 вот этих солнечных панелей. То есть тем самым мы снизим, скажем так, выбросы в атмосферу.
Угу. А сегодня вот... сколько ТЭЦ расходует на фильтры и насколько эти фильтры сдерживают тяжелые металлы?
Там же вот по модернизированному цеху, да, скажем так, в части, там установлены новейшие технологии, то есть новейшие фильтра, там электрофильтры установлены. То есть электрофильтры, они же методом как бы электро...
Но насколько они сдерживают?
Ну, они сдерживают.
Вот что... Госэкотехинспекция говорит, что 14% загрязнения города как раз по причине ТЭЦа.
Ну да.
Вы соглашаетесь с этим, с этой цифрой?
Да, мы согласны, потому что, смотрите, ТЭЦ, тот модернизированный участок, он действительно очищает, как бы идет... с чистым этим идет большой степени идет очистка, да, а тот не модернизированный участок, ну худо-бедно, но идет
старая
какая-то
часть,
да, старая часть, да. Угу. Ну вот если сопоставить, то мы даем такую цифру, получается, что 14%. Это можно и видимо сказать, и невидимо, потому что приборы это говорят, и это объемы говорят об этом. То, что вы сказали, вот по объемам, да, откуда берутся объемы? Это объемы есть такие стат-данные, то есть 2ТП воздух называется. Это самим предприятиям даются, проверяются госконтролирующим органам, и тем самым эти цифры не идут.
Ну вот сегодня госконтролирующие органы какую оценку могут дать по загрязненности в городе? Настолько, на самом ли деле это все критично так?
Контроль мы ведем совместно, потому что у нас, у Государственной экологической технической инспекции, лаборатории мы не имеем. Лаборатория, чтобы контроль мы провести, это совместная проверка идет. Это получается совместно Госагентство охраны окружающей среды.
То есть сегодня это, официальных таких данных, цифр по загрязненности официальные государственные органы дать не могут. Мы можем только просто визуально выйти на улицу, посмотреть, смог ли это или туман, и примерно предположить, нет, есть ли смог в городе или нет.
Адилет, мы же вначале уже сказали же, какие эти объекты уже загрязняют, какие объемы. Мы уже даем уже.
Да.
То, что мы сказали, что...
Но насколько первое... критично сегодня загрязнение в городе?
Вот из анализа можно сказать, что по данным Кыргызгидромет, которые ежедвухчасовые, у них там есть автоматические как бы определения вот, качества воздуха, по этим данным уже на полтора, на два раза идет превышение. То есть вот этот уровень мы можем сказать. По объемам мы уже сказали, что...
Полтора-два это не критично.
Ну, скажем так...
Можно еще топиться углем. Да, мы немножечко, да...
Это и в Алмате сейчас смог, и в Москве смог, и в Пекине, во всех мегаполисах.
Ну, во всяком случае, в этих городах сейчас идет огромная политика по решению этой проблемы путем альтернативных способов.
Ну, чтобы... Вот смотрите, Адилет.
То же самое там, скажем, в Алмате, да, вот сказали, что при въезде в город не пускают там старые автомобили.
Да, не пускают, да. Которые загрязняют воздух.
Вот мы немножечко, да, отходим от темы. Мы сегодня говорим о поручении правительства. Да. Есть конкретно 4 поручения. Да. Что из них сделано сегодня конкретно? Какие меры вы предлагаете сделать, чтобы в будущем годе, последующих...
Адлет, вот вы же сказали, что, вот смотрите, не критично, и можно ли там дальше сжигать, да? Чтобы это все это самоостановить, и чтобы... добиться хорошего состояния экологического, мы вот разработали этот план комплексных мер, его утвердили на уровне правительства.
Что вы предлагаете конкретно? Вот смотрите, давайте перечислим.
33 пункта. 33 пункта.
Первый, ох, очень много.
Смотрите, мы его разбили на 2018 на 2021 года. И эти 33 пункта, есть такие разделы, как краткосрочные меры, среднесрочные, долгосрочные и постоянные меры. Постоянные меры мы уже сказали, что идутся постоянный контроль, надзор.
Краткосрочные меры.
Сделать совместно с мэрией города Бишкек. И четко...
Есть четкие даты? Вот с такого-то, например,
политику,
с такой-то даты...
Политику должен конкретно дать мэрия города Бишкек. Свои планы, исходящие от плана комплексных мер, они четко должны дать меры. А так у нас надзор и контроль, она на постоянной основе у нас идет.
Ну, мы должны здесь открывать заводы, фабрики, которые производят экологически чистую технику на газе, там, на, я не знаю, на био там, топливе или это электромобили будет и так далее.
Есть ли в предложении это? В 33 пункта вы называете?
Да, конечно.
Есть. Вот. То есть для таких предприятий будут существовать какие-то льготы, я так понимаю?
Да.
Налоговые послабления? Да, да. И...
Вот смотрите, я могу здесь это 7-й пункт прочитать, да? Освободить, снизить ставки ввозных таможенных пошлин при импорте. импорте из третьих стран технологии обороны по альтернативным источникам энергии, а также газового оборудования для автотранспорта, газовых котлов в рамках законодательства ЕС.
То есть то, что премьер заявляет, это да? делается.
Это к какому времени, к какому году будет газификация всего Бишкека и окраинах? Есть ли планы сегодня?
Смотрите, этот план тоже охватывает в этом комплексе планы мероприятия. И здесь установлены даты 2018-2020 годы. То есть работа идет.
То есть к 2020 году все населенные пункты на окраине Бишкека будут газифицированы?
По желанию самих
жителей. По желанию.
По желанию самих
жителей. Никого никто не заставляет.
Спасибо большое. На затыке сегодня обсуждали об экологическом состоянии города. В гостях на затыке был замдиректора Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Арсен Рыспеков, начальник управления по экологической безопасности госэкотехинспекции Бурочоев Талантбек и зампредседателя Госкомитета промышленности и энергетики и недропользования Джиргалбек Сагынбаев. Спасибо большое.
Спасибо.
Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр, алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык.org интернет сайтыбыздан таап, тааныша аласыз.